ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები. ყველაფერი ის, რაც ახალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე, ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. განვიხილოთ ყველა ის თემა, რომელიც ახალ თაობას აწუხებს და აინტერესებს. გადაცემა ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
შუადღე მშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ გადაცემას ღია ეთერი, რეპეტიტორის ინსტიტუტი და სასკოლო განათლების პრობლემები. რატომ სჭირდებათ მოსწავლეებს რეპეტიტორი? რატომ ვერ პასუხობს საჯარო სკოლების საზოგადოების მოთხოვნას და რატომ უწევთ მოზარდებს სხვა გზების მოძიება სასურველი სერვისის მისაღებად? რა ჯდება დამატებითი განათლების მიღება საქართველოში? წარმოადგენს თუ არა რეპეტიტორობა განათლების სფეროში არსებული ხარვეზების კომპენსაციას და რა შედეგს მივიღებთ მისი აკრძალვის შემთხვევაში? როგორია სახელმწიფო პოლიტიკა და რატომ არის რეპეტიტორობა ასე პოპულარული? ამ საკითხებზე ვისაუბრებ დღეს გადაცემის სტუმრებთან ერთად. სტუდიის სტუმრები იქნებიან ბათუმის მეორე საჯარო სკოლის დირექტორი მარიზა აბაშიძე, ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი ნინო სურმანიძე და საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს სტაჟიორი ლევან ურიდია. ლევანმა დღეს რეპეტიტორის ინსტიტუტზე მოგვიმზადა სიუჟეტი. რამდენიმე წუთში ამ სიუჟეტს მოვისმენთ. დედაქალაქიდან პირდაპირ ეთერში ჩაგვრთვებიან შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი და განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი რევაზ აფხაზავა. დაგველოდეთ და დარჩით ჩვენთან ერთად ტალღას FM 105.5. რამდენიმე წამში სტუდიის სტუმრებს შეგახვედრებთ. თქვენ უსმენთ გადაცემას ღია ეთერი. სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიცე გახლავთ.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
მოგწევთ გადაცემას. როგორც აღნიშნეთ, დღეს რეპეტიტორის ინსტიტუტზე ვსაუბრობთ. კერძოდ მომზადების პრაქტიკა ბევრ ქვეყანაში საუკუნეების განმავლობაში არსებობს და იგი პოპულარულია საქართველოშიც. ანალიტიკოსები და მკვლევარები რეპეტიტორების ინსტიტუტს საჯარო და კერძო სკოლებთან ერთად განათლების მესამე სექტორსაც უწოდებენ. კერძო რეპეტიტორობა, ეს არის ანაზღაურებადი დამატებითი ინსტრუქტაჟი სასკოლო საგნებში, რომელიც ფორმალური განათლების პარალელურად არსებობს. რატომ არის რეპეტიტორობა დღეს ასე მოთხოვნები და რა არის მისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები? ამაზე ვისაუბრებთ ახლა გადაცემის სტუმრებთან ერთად. როგორც გითხარით, სტუდიის სტუმრები არიან ბათუმის მეორე საჯარო სკოლის დირექტორი მარიზა აბაშიძე, ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი ნინო სურმანიძე და ჩვენი სტაჟიორი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს სტაჟიორი ლევან ურიდია. მოგესალმებით, ქალბატონო მარიზა, ქალბატონო ნინო, ლევან, გმადლობთ, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ვიდრე საუბარს დავიწყებდეთ ამ თემაზე, მინდა მოგასმენოთ ლევანის მიერ მომზადებული სიუჟეტი რეპეტიტორის ინსტიტუტი ქვეყანაში, მოდური ტენდენცია თუ რეალური საჭიროება, ასე დაასათაურა ლევანმა მის მიერ მომზადებული მასალა. დღეს ლევანის დებიუტია და წარმატებები ვუსურვოთ მას. ლევან, კიდევ ერთხელ მოგესალმები და მინდა გთხოვო წარმოგვიდგინო სიუჟეტი, რატომ აირჩიე ეს თემა, რატომ გადაწყვეტე ამ სიუჟეტის მომზადება და თავად როგორ ფიქრობ, რეპეტიტორის ინსტიტუტი ქვეყანაში მოდური ტენდენცია თუ რეალური საჭიროება?
მოგესალმებით, მივესალმები ღია ეთერის მსმენელს, გისურვებთ წარმატებულ ეთერს. და თქმა უნდა, მოახლოებული ერთიანი ეროვნული გამოცდები, ასევე საატესტატო გამოცდები და აბიტურიენტები აქტიურად ემზადებიან გამოცდებისთვის. რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით ეს არის სწორედ იმიტომ შევარქვი ამ სიუჟეტს მოდური ტენდენცია თუ რეალური საჭიროება რეპეტიტორის ინსტიტუტი, იქიდან გამომდინარე, რომ თითქმის უმეტესი გამოკითხული ჩემს მიერ ამბობს, რომ მართლაც არის ეს მოდური ტენდენცია და რეალური საჭიროება. ჩვენ მოვიცავით ყველა სეგმენტი, როგორც მშობლები, აბიტურიენტის მშობლები, ასევე მოვიცავი ის აბიტურიენტები, რომლებიც უშუალოდ ემზადებიან ერთიანი ეროვნული გამოცდების და საატესტატო გამოცდისთვის და აქტიურად ემზადებიან, და ასევე კერძო რეპეტიტორი, რომელიც ამბობს რომ ნამდვილად ეს არის საჭიროებაც და შეიძლება დავარქვათ ამას მოდური ტენდენციაც.
დიახ. ამ პრობლემის წინაშე თუ არ ვწდები თქვენი ოჯახიც დგას და რა გამოიკვეთა, რა ჯდება საქართველოში, კერძოდ მომზადება და აბარებს თუ არ ვწდები წელს.
დიახ, ჩემი და აბარებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებს, ასევე საატესტატო გამოცდებს წელს უკვე დავრეგისტრირდით. მოგეხსენებათ საკმაოდ სერიოზულ ხარჯებთან არის დამოკიდებული, მცირე ბიუჯეტიან ოჯახს ძალიან უჭირს სათანადო რესურს, ფინანსური რესურსი მიაწოდოს აბიტურიენტს, რათა ის კარგად მოემზადოს რეპეტიტორებთან, რომ აიღოს შესაბამისად კარგი ქულები. მიუხედავად იმისა, ის არ იყო დაბალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლე, მაინც დაჭირდა მომზადება იქიდან გამომდინარე, რომ პრეტენზია აქვს მაღალი ქულები უნდა და ასევე აპირებს, რომ გრანზე გავიდეს. აქედან გამომდინარე, მისი აზრით სკოლა ვერ აძლევს სათანადო რესურსს, რომ მან იფიქროს მაღალ ქულებზე და გრანზე.
კარგი, მოდით მოვისმინოთ სიუჟეტი და შემდეგ სტუმრებთან ერთად გავაგრძელოთ საუბარი და დისკუსია თემაზე, რეპეტიტორის ინსტიტუტი და სასკოლო განათლების პრობლემები საქართველოში.
რეპეტიტორის ინსტიტუტი ქვეყანაში, მოდური ტენდენცია თუ რეალური საჭიროება? განათლების პოლიტიკისა და დაგეგმის მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის ჩატარებული კვლევის მიხედვით, ჩვენს ქვეყანაში ყოველ მეოთხე აბიტურიენტს კერძო რეპეტიტორი ჰყავს. რამდენიმე თვეში ერთიანი ეროვნული გამოცდები იწყება. მოსწავლეებიც აქტიურად ემზადებიან, რათა მიიღონ კარგი ქულები და ჩააბარონ უმაღლეს სასწავლებელში. სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ვესაუბრეთ მშობლებს, რეპეტიტორებს და იმ აბიტურიენტებს, რომლებიც ემზადებიან ცხოვრების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპისთვის. ერთ-ერთი მშობლის, მირანდა ბაღდადიშვილის განმარტებით, რეპეტიტორის ინსტიტუტი მოდური ტენდენციაა და საჭიროებაც. ის ამბობს, რომ პედაგოგის კომპეტენცია საკმარისი არ არის და პრობლემა განათლების სისტემაშია. დასახვეწია სკოლის სახელმძღვანელოები, გადატვირთულია საკლასო ოთახები, სადაც სრულფასოვანი საგაკვეთილო პროცესის ჩატარება უბრალოდ შეუძლებელია.
სისტემა არის მთლიანად მოსაწესრიგებელი. მოგეხსენებათ, ძალიან ბევრი ცვლილება მოხდა ბოლო პერიოდში სახელმძღვანელოებთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი ცვლილება მოხდა ასევე პედაგოგების კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით. ამიტომ ამ ყველაფერმა გამოიწვია ისეთი პერიპეტიები, შეიძლება ასე ვთქვათ, რომელმაც საგანმანათლებლო სისტემა ცოტა ციხში შეიყვანა. ცოტა ჩვენ მშობლებიც ვცოდავთ აბიტურის საათთან დაკავშირებით. მშობლების უმრავლესობის განწყობას გეტყვით. ეხლა რადგინა სკოლაში აბიტურის საათზე ყოფნა, როდესაც ჩვენ ამ დროს შეიძლება მასწავლებელთან წახვედი და უფრო ნაყოფიერად იმუშაო. ანუ ჩვენ გაცნობიერებული არა გვაქვს ის, რომ სკოლაში ვინც ასწავლის, იგივე პედაგოგები ასწავლიან სახლში. მსმენი ასეთი ტექსტები პედაგოგებისგან. იცით რა ბავშვმა რა მითხრა დღეს, რატომ და მოგისმინო მასწავლებელო, როდესაც მე დავდივარ რეპეტიტორად და ჩემი მასწავლებელი მამიცადინებს.
ლელა თორთლაძის შვილიც ემზადება სტუდენტობისთვის. მისი განმარტებით აბიტურის საათი, რომელიც სკოლაში ტარდება, არ არის საკმარისი მოსწავლისთვის. მოსწავლის უწევს ძალიან გადატვირთულ რეჟიმში მუშაობა. ჯერ საატესტატო გამოცდების, შემდეგ ერთიანი ეროვნული გამოცდები, რასაც საკმაოდ დიდი ფინანსური რესურსი და ძალისხმევა სჭირდება.
სკოლაში რეპეტიტორების ინსტიტუტის შემოღება და დამკვიდრება ალბათ იმან განაპირობა, რომ სკოლა სათანადოდ ვერ ამზადებს აბიტურიენტებს უმაღლესი სასწავლებლებისთვის და ასევე ფიქრობ, რომ განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმები არ არის თანმიმდევრული, შეიძლება რომ მართლაც მოდური ტენდენცია. სკოლაში მოსწავლეთა რაოდენობა ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორია განათლების მისაღება და შედეგზე ორიენტირებული არ არის და მასწავლებელთა მიერ დაგეგმილი აქტივობები და მეთოდები შესაბამისად არ არის სრულფასოვანი და ამიტომ შედეგს ვერ იღებს.
სპეციალურად ამ თემის ფარგლებში ჩვენ გავესაუბრეთ კერძო რეპეტიტორს, რომელიც არასწავლის სკოლაში, თუმცა ამზადებს აბიტურიენტებს. ნატოლაზიშვილის განმარტებით სკოლის პროგრამა არის ძალიან ვრცელი და სწრაფი, რომლის აღქმა მოსწავლეს ძალიან უჭირს.
დიახ, მე ვარ რეპეტიტორი და ჩემთან მოსული აბიტურიენტები საჭიროებენ გარკვეულ დახმარებას, რომ სასურველ შედეგზე გავიდეთ. მე არ მინდა ვინმე გავანაწყენო, მაგრამ მე ვფიქრობ სკოლიდან, მოდის სკოლიდან. ჯგუფში მე ხშირად ვსმენია, რომ პედაგოგი მუშაობს მხოლოდ იმ ბავშვებთან, ვისაც ესმის ცოტა. ვისაც არ ესმის, ან უჭირს კითხვა, ნელა კითხულობს, იმათთან აღარ მუშაობს პედაგოგი და ეს ძალიან ცუდია. პროგრამა არის ვრცელი და სწრაფი, უნდა გავიაროთ ისეთი რთული თემა და უშვათ 1 საათში ან 2 საათში, მაშინ როცა რეპეტიტორთან ის გადის 4 საათს, 5 საათს. არ შეიძლება ასე ქარბორბალასავით უცებ ჩავიაროთ. მოტივაცია არის დაბალი, პედაგოგის დაბალი ხელფასი და არ იხარჯება ბოლომდე.
ასევე ჩვენ გავესაუბრეთ ბათუმის რამოდენიმე საჯარო სკოლის დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს, რომლებმაც ერთხმად განაცხადეს, რომ სკოლა არ იძლევა სრულფასოვან განათლებას კარგი შედეგის მისაღწევად. ისინი ხარვეზებს განათლების სისტემაში ხედავენ და სკოლას მთლიან პასუხისმგებლობას არ აკისრებენ.
მე პირადად ვემზადები თითქმის ყველა რეპეტიტორთან, მაგრამ არ მიმაჩნია, რომ იმიტომ ვაკეთებ ამას, რომ არის აქტუალური. მე ვგრძნობ საჭიროებას, გამომდინარე იქიდან, რომ თუნდაც ყველაზე მარტივი მიზეზი, რაც შეიძლება დასახელდეს, არის ის არასაკმარისი მასალა, რასაც ვწავლობთ, თუნდაც მხოლოდ მე-12 კლასში აბიტურიენტები. გარდა ამისა, კიდევ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან და ძირითად პრობლემას, რაც წარმოადგენს, ჩემი აზრით, უნდა შეიცვალოს ზოგადად მოსწავლეების დამოკიდებულება განათლების სისტემის მიმართ. რომ არა ის ჩვენი ბოლო წლების ფორი აქ მხოლოდ აბიტურიენტობის დროს მომზადება და რაღაც, ჩემი აზრით, არ იქნება საჭირო რეპეტიტორების თუნდაც იმ რაოდენობით მომზადება, როგორც ვემზადებით.
ჩემი აზრით, ნამდვილად არის ეს მოდური ტენდენცია, რადგან ყველა მეორე აბიტურიენტი იმისთვის ემზადება, რომ ჩააბაროს და ისწავლოს მომავალში უმაღლესისთვის. აუცილებლად კიდევ არ კერძო რეპეტიტორი გყავდეს, იმიტომ რომ დამოუკიდებლად ამ ყველაფერს ვერ მიახწევს. სკოლის პროგრამა არ არის საკმარისი, საგანმანათლებლო პროგრამაა მთავარი, რომელიც მისცემს სკოლას ისეთ პროგრამას, რომელიც საჭირო იქნება ეროვნული გამოცდილებისთვის და ყველასთვის, მაგრამ არ ამგონია, რომ ეს ყველაფერი დღესდღეობით მოგვარდეს, იმიტომ რომ ეს პრობლემა გარკვეული ხანია დღემდე მოდის უკვე.
პრობლემა განათლების სისტემაშია, რადგან ჩვენ დღევანდელი განათლების სისტემა ვერ გვაძლევს შესაბამის ცოდნას, რომ მაგალითად ჯერ გავიაროთ საატესტატო გამოცდები და შემდგომ, რა თქმა უნდა, ეროვნულების გამოცდები. ასევე ხშირად ახსენებენ იმასაც, რომ ეს ერთგვარი მოდური ტენდენცია. რეპეტიტორებთან დავდივართ იმიტომ, რომ ჩვენ შესაბამისი ცოდნა არ გვაქვს, რასაც მაგალითად საატესტატო გამოცდა გვთხოვს და ასევე გვთხოვს ეროვნული გამოცდები. მნიშვნელოვანია გატარდეს რეფორმები და ფიქრობ, რომ რეპეტიტორის, ასე რომ ვთქვათ, ერთგვარი კულტი თანდათან გადავა მოდიდან.
გამოკითხვა მცხადყო, რომ რეპეტიტორის ინსტიტუტის როლი ქართულ რეალობაში დიდია. შეგახსნებთ, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდების რეგისტრაცია 5 მარტიდან დაიწყო და 30 მარტის 18 საათამდე გაგრძელდება. როგორც ცნობილია, 2005 წლიდან საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებით მისაღები გამოცდების ძველი საბჭოური სისტემა ახლით შეიცვალა და უფრო გამჭვირვალე და გამართული გახდა.
ჩვენ მოვისმინეთ ლევან ურიდიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, სტუდიაში არიან ბათუმის მეორე საჯარო სკოლის დირექტორი მარიზა აბაშიძე, ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი ნინო სურმანიძე და ლევან ურიდია რჩება ჩვენთან ერთად სტუდიაში. რამდენიმე წუთში დედაქალაქიდან პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვებიან შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი და განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი რევა საფხაზავა. გავაგრძელოთ საუბარი, ქალბატონ ნინო, ქალბატონ მარიზა. ჩვენ მოვისმინეთ სიუჟეტი, სამბობდნენ რესპონდენტები, თქვენთვის გასაგებია, რატომ ვერ პასუხობს საჯარო სკოლების საზოგადოების მოთხოვნებს და რატომ უწევთ მოზარდებს სხვა გზების მოძიება სასურველი სერვისების მისაღებად. რა სიტყვით და როგორ შეაფასებდით ამ სიუჟეტს? ბავშვები, აბიტურიენტები ამბობენ, რომ სკოლაში ვერ ემზადებიან სათანადოდ.
მოგესალმებით. პირველ რიგში ლევანს მინდა წარმატება ვუსურვო და გზადა ვულოცო. მე ყურადღებით მოვისმინე სიუჟეტი და ვიცით, მე არ ვეთანხმები გამოკითხულთა იმ ბრალდებას. მთელი წელი პასუხისმგებლობა მოდის სკოლაზე და იცით რა არის, როცა მოტივაცია მეორე მხრიდან არის დაბალი, როცა არ მაძლევს საშუალებას, რომ მოგემსახურო და სათანადო ცოდნა მოგცე, ბუნებრივია შედეგიც არ იქნება. მე კონკრეტულად გეტყვით პროგრამებთან დაკავშირებით, აბიტურის საათთან დაკავშირებით და ზოგადად განათლების სფეროში არსებულ ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან დაკავშირებით. ეროვნული სასწავლო გეგმა თავიდან ბოლომდე გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მოსწავლეს მივცეთ სათანადო ცოდნა. ოღონდ რა ხდება? აბიტურის საათი, რომელიც არის ბოლო საფეხურზე მე-11 მე-12 კლასში, კონკრეტულად მე-12-ში, არის ნებაყოფლობითი. რას აკეთებენ ჩვენი ახალგაზრდები? ვარს ამბობენ აბიტურის საათზე. წელს, მაგალითად, ჩვენ სინამდვილეში 2017-18 სასწავლო წელს, ყველა მე-12 კლასმა ვარი თქვა აბიტურის საათებზე. რატომ? იმიტომ, რომ მათ არ სურთ ამ აბიტურის საათზე მიიღონ შესაბამისი ცოდნა, იმიტომ რომ დადიან რეპეტიტორთან. რეპეტიტორის ინსტიტუტი არის ტენდენციური და მოდური. იცი, კაი ტიპია დღეს ახალგაზრდა, რომელიც დადის რეპეტიტორთან, იქ ღებულობს სათანადო ცოდნას. ცხადია, მიიღებს სათანადო ცოდნას. დამტოვა მე და დაესწრო ძირითად გაკვეთილს აბიტურზე ამბობს უარს, ნუ სკოლას გულისხმობ ამ
შემთხვევაში. ან დაკნინება ხდება ამ შემთხვევაში, სკოლის უნდა შეიძლება მიიღოს ნორმალური განათლება.
იმიტომ რომ იგივე რეპეტიტორია სკოლის თანამშრომელი მეტწილად, მოდი ასე ვთქვათ, რომელსაც აბიტურის სახელმწიფო საათზე არ ესწრება მოსწავლე, მიდის მასთან სახლში და ღებულობს მასთან შესაბამის ცოდნას. რეპეტიტორს აქვს ის პრიორიტეტი, რომ უზის 5-6 მოსწავლე საჯარო სკოლაში რა ხდება, ცენტრალურ სკოლებში 30 მოსწავლე ზის, თუმცა იმ დასწრებულ საგანთაგან მაინც არავლენს მოსწავლე იმის მოტივაციას, რომ მიიღოს შესაბამისი ცოდნა. მე გეტყვით, რომ არიფიქროთ, სკოლაში არის როგორც ძლიერი, ასევე საშუალო, ასევე სუსტი მასწავლებელი, როგორც ყველა სფეროში, და ეს არის ბუნებრივი, მაგრამ მოსწავლეს ვერც იმ ძლიერი მასწავლებლისგან მიაქვს ცოდნა. რატომ? იმიტომ რომ ის გადართულია იქეთ. სკოლაში მე-12 კლასელს უტარდება 3 გაკვეთილი. იმ 3 გაკვეთილზე მოსვლაც არ უნდა მოსწავლეს.
ხა, ამიტომ არის ფაქტები, რომ არ დადიან
და ჩვენ ამავშორდით.
რას გვიჩვენებს ქალბატონო, ისა მარიზა ქალბატონო, ნინო, საჭიროა მაშინ ეს მე-12 კლასი? იმიტომ რომ ხან არ დადიან და დადიან რეპეტიტორებთან.
მე-12 კლასი აუცილებელია, იმდენად რამდენადაც ბოლონიის პროცესზე ვართ ჩვენ ორიენტირებული და ეს გვჭირდება, იმისთვის გვჭირდება, რომ ზოგადად მსოფლიო სტანდარტებს გავუსწორდეთ, მაგრამ აქ მოქალაქეობრივი ცნობიერებაა ჩვენი ძალიან დაბალი და ამაში მდგომარეობს პრობლემა, რაც მერე ტვირთად აწვება ოჯახებს, როგორც ეკონომიურ, ასევე ფსიქოლოგიურ და მორალურ ტვირთად. მე მქონდა ერთს ვიტყვი ასეთი შემთხვევა, რომ რამდენიმე მოსწავლემ განაცხადა, მე არც ერთ მასწავლებელთან არ დავდივარ და ვცდილობ, რომ მაქსიმალური ცოდნა წავიღო ჩემი სკოლიდან. ამ მხარეს რას უშვებ?
ბევრია რომ მალავს, რომ არ დადის, იმიტომ რომ არ უნდა, რომ აღიაროს, რომ
დაგეს. ეს რეალობაა.
შეიძლება რომ ჩავერთო. მინდა რომ გითხოთ, რომ აბიტურიენტებსაც ჩვენ გამოკითხვა ჩავატარეთ, აბიტურიენტები გვევნებონ, რომ აბიტურის საათი არ არის მათთვის საკმარისი, გვიტარდება კვირაში 2 ჯერ.
საერთოდ არ იტყვის
ლევან. მე რომ მას სკოლებშიც ვიყავი და ესეთი რაღაცა გითხეს, რომ ისევ ის პედაგოგები გვამზადებენ, რომლებიც სკოლაში გვასწავლის ჩვენ, ამიტომ გვი ვერენ სახში და ვემზადებით მან.
ანუ
ესეც ხო არის
ფასი ლევანი, რომ
ფაქტი არ არის ლევანის 2 საათი აქ აბიტურს მაგალითად ამა თუ იმ საგანში და იმაზეც ვარ სამბობს ახალგაზრდა. აღარ მინდა უგეუნება, აღარ ჩამესვა ცხრილშიო და რადგანაც არინება ყოფილობით ჩვენ ახლა თავზე ხო არ მოახვევთ ამას. აქედან გამომდინარე, ეს აბიტურის საათი მიზნობრივად არ მიაჩნია ახალგაზრდას, თუმცა თუ კი სწორად შეხედავს ამ საათს, წაიღებს იქედან ცოდნას მერწმუნეთ.
თუმცა მაგალ რულებზე როგორ იქნება, ანუ გავლენას მოახდენს სკოლის აბიტურის საათი?
გავლენას აბიტურის საათი არის დამატებითი. მაგალითად ქართულს გეტყვით, მე ქართული სპეციალისტი ვარ, 5 საათია მე-12-ში და მე-6-ზე არის აბიტური. ანუ რას გეუბნება, რომ ამ 5 საათის იქეთ ერთი დაუმატეო. თუმცა სკოლას მოთხოვნის შესაბამისად, თუ კი მოითხოვს კლასი, აქვს გაზარდოს ამ საათების რაოდენობა. ლავირების უფლება აქვს ბადის, მაგრამ არავინ არ ითხოვს. რატომ? იმიტომ რომ სხვა მიმართულება აქვს. იქ უფრო კომფორტულად
რა შეა გამოსავალი ქალბატონო ნინო, მაინც საჭიროა რეპეტიტორები. და გჭირდება რეპეტიტორები და ეს
ადასამალი არ არის თქმის ყველა. მე რაც თავი მახსოვს, რეპეტიტორის ინსტიტუტი ყოველთვის არსებობდა საქართველოში.
კი ბატონო, არსებობდა, მაგრამ დღეს განსაკუთრებით.
უფრო მეც გეტყვით, მე მასწავლე და ბწყინვალე მასწავლებელი ნანა გუნდი, ეს ლევან ბერძენიშვილის მასწავლებელი გახარ. და რა თქმა უნდა, თუ ლევანს ასწავლა, მას ასწავლა მეც, მაგრამ მე მყავდა რეპეტიტორი მურმან ხომერიკიდან, ბედნიერ ვიყავი ამ ადამიანებთან ურთიერთობ. წლები გადის და ეს სისტემა პრინციპში არ იცვლება, სულ არიან და არიან და მე გამოვყოფ რამდენიმე მიზეს. პირველი, მოდი დავიწყოთ აქედან. მართალია სკოლაში 5 საათია ქართული და პლუს 1 საათი, 40-წუთიანი გაკვეთილები ანგარიშოთ, რეპეტიტორთან ეს პერიოდი არის 6 ასტრონომიული საათი და თუ გადავიანგარიშებთ, ეს არის 9 გაკვეთილი. მე მგონი დიდი განსხვავება. გარდა ამისა, პლუს ამას მასალა არის 10 კლასი, 11 კლასი, 12 კლასი. ეხლა როგორ წარმოიგენია თქვენ, ყველას გაქვთ ასალი შუშანიკი, გრიგოლი, ამბო, მაგრამ რო გკითხოთ ეხლა რომელიღაცა სიტყვა, მისი მნიშვნელობა გემახსოვრებად, ახლა 2 წლის შემდეგ ერთხელ ერთ გაკვეთილზე გავლილი მასალიდან ბუნებრივი არ გემახსოვრებად და ჭირდებათ გაცოცხლება ამ ინფორმაციის. მესამე, რეპეტიტორებმა ეციან მოკლე გზა, ლაკონიური გზა, როგორ გავიდნენ შედეგზე. მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი საშუალება, რომ გამოსწორდეს სიტუაცია, დაუძახოთ ამ რეპეტიტორებს, კაცო, კითხოთ როგორ ახერხებენ ამას ერთი წლის განმავლობაში, რა გზებით
დადიან. ხო, შეიძლება ეს რესურსი რაღაცნაირად გადმოვიღოთ სკოლაში და
სკოლაში. ხო და მაგას ვამბობ, სანამ არ შეისწავლიან რა მეთოდებით მუშაობს ეს ხალხი, რა გზას გადის 9 და 10 წელში როგორ ახერხებს ამას ყველაფერს, მანამდე ყოველთვის დარჩება სკოლა თავისთვის და რეპეტიტორი თავისთვის. თუმცა რა თქმა უნდა არიან ბავშვები, რომელსაც თავისუფლად შეუძლია სკოლის წოდნი ჩააბარონ. მაგრამ როგორც ლევანმა ბრძანა, მის დას მაღალი ქულები უნდა. და როცა მისი თანაკლასელი იმავე ნიჭის პატრონი, იმავე რესურსის პატრონი ემზადება, იძულებული ხდება მეორე ლევანის დაც დაუშვათ მოემზადოს, იმიტომ რომ კონკურენტურიანობის თვალსაზრისით ის წინ წავა, ვინც ემზადება. ამიტომ ახლა ჩაერთო უკვე სხვა სისტემა. და კიდევ ერთი პრობლემა, რომელზეც მე მიფიქრია, ეს არის ჩვენი ეროვნული თვისება. თუ კი მაგალითად, ხო, მენტალური
აუცილებლად უნდა მიიღოს განათლება.
ანუ რაღაცა 5-6 კლასი მშობლები თავზოყვებიან, მე-5 კლასის მე სკოლაში მშობელი არ არის, თვითონ ორლა თუ გამი. პირველი 4 კლასი ჯარია მშობლები. შემდეგ ნელა სუსტება ეს ინსტიტუტი. ყველა ჩათვალდა შვილები გაიზარდნენ და ნუ ახლა მეტნაკლებად აქტიურობენ ვიღაცა არა. და მე დედალა მოიშვება ეს ყველაფერი. შობელი როგორც კი გაუშვებს ხელს, ჩვენ ხომ შვილები დედიკოს შვილები გვინდა, მამიკოს შვილები გვინდა და ესენს ნანალა უკვე იზრდებიან, თინეიჯერები ხდებიან, იზრდებიან, რავი, მოკლედ თავიანთ ცხოვრებით ცხოვრობენ, იქეთ ფეისბუქი, აქეთ ფილმი, აქეთ მეგობარია, ნუ ცხოვრება დუღს. და უნდა მოასროს ეს ყველაფერი და მეორეჯერ არ მოვა ეს ბავშვობა, ისიც მართალია თავისებურად. ამასობაში რაღაცას უკვე ინერცი დაკეთებს ძველი ცოდნა ყოფნის და სუსტება ეს ცოდნა. ემჩვენებს დღეს აღმოაჩენს, რომ მას ჭირდება განათლება, მაგრამ ამისთვის უკვე რაღაცა გამოეცალა. ამიტომ აი ყველაზე სუსტი მოსწავლეებიც, რომლებიც მინახავს, ითხოვენ მშობლებისაგან, რომ ისინი უნდა მოემზადონ. მოდურია იმ თვალსაზრისით, რომ სუსტია და მაინც აპირებს ჩაბარებას უმაღლეს სასწავლებელში. ანუ პრობლემა არის კომპლექსური. უამრავი სასწავლებელი ითხოვს აბიტურიენტს. ამიტომ შესაბამისად დაბალი დონეც ჭრის, მოდი ასე ვთქვა, ზღვარი დაბალია. როგორც კი ზღვარი ასწიეს საზოგადოებამ, საზოგადოების დიდი ნაწილი დაკარგა ხელისუფლებამ იმ თვალსაზრისით, რომ თურმე მოთხოვნა სულაც არ არის განსაკუთრებულ ცოდნას. ესე იგი, ან ჩვენ რაღაცა ან ძალიან ისეთი გადამჭრილი ზომები უნდა მივიღო და ავწიოთ ზღვარი მისაღები გამოცდების და შევა დავაპატარავო, შევამციროთ უმაღლეს სასწავლებლების რაოდენობა და ცოდნა თავისთავად უკვე რაღაცა მოთხოვნადი გახდება, მაგრამ რეპეტიტორის ინსტიტუტს ეს ვერ დაასუსტებს. ვერაფერი, პირიქით,
რაღაც. იმიტომ რომ აქვს დადებითი და უარყოფითი
ინტერესები. დიახ, მაგრამ უნდა ვთქვათ,
განმეორება ქვია.
უნდა ვთქვათ, რომ იცით რა, თუ სუსტი ხარ, ნუ მოემზადები ბატონო და მიიღე ის 21 კულა და მოეწყო შესაბამის სასწავლებელში. თუ ძალიან კარგი ხარ, განათლებული ხარ, ასეთი ხარ, სკოლა მზად არის, რომ მოგცეს იმ დამატებით გაკვეთილზე ის მასალა, რომელსაც ჩვენ თვითონ მოერევი და შეგამოთხოვს.
განათლების მინისტრი ძველიც და ახალიც აქცენტს აკეთებს პროფესიულ განათლებაზე და ყველები რო ჩატარდა, ორი ძირითადი ფაქტორი გამოიკვეთა, რომ სასკოლო განათლების დაბალი ხარისხი და სკოლაში მიღებული ცოდნის გამოცდების მოთხოვნებთან შეუსაბამობა. ჩვენ ახლა სწორედ ამ კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გვერთვება განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი რევაზ აფხაზავა. მოგესალმებით, ბატონ რევაზ.
მოგესალმებით.
მადლობთ, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. რეპეტიტორის ინსტიტუტზე საუბრობთ ახლა ბატონ რევაზ და ჩვენთვის ცნობილია, რომ განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტმა კერძო რეპეტიტორების თემაზე კვლევის მე-3 ეტაპი 2011 წელს ჩაატარა და ძირითადად განათლების სისტემის ხარვეზები გამოიკვეთა და ხომ არ ჩატარებულა კვლევა ბოლო წლებში. და როგორ ფიქრობთ, რა არის საჭირო, რომ მშობლებისა და მოსწავლეების მხრიდან ხარისხიანი განათლების მოთხოვნის დაკმაყოფილება შეძლოს საჯარო კოლებმა? ჩვენ სტუდიაში ყავს დირექტორი, გამოცდილი პედაგოგები და მსჯელობთ ამ საკითხზე და თქვენი აზრიც გვაინტერესებს, როგორი იყო კვლევის შედეგები.
თავისთავად თვითონ ეს რეპეტიტორების ინსტიტუტი ასეთი მასშტაბების საქართველოში მრავალი ფაქტორიც არის გამოწვეული. ნუ გასაგებია, რომ ეს არის განათლების ხარისხი, ასევე რეპეტიტორობას ხელს უწყობს ის, რომ მოკლედ მისაღებ გამოცდებზე, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე, გამოცდებისათვის მომზადება უწევთ, იმიტომ რომ გამოცდებზე არის მოთხოვნილი ისეთი საკითხები, რომლებიც მაგალითად ბოლო წლებში შეიძლება არ ისწავლებოდეს, ამიტომ მოსწავლეებს უწევთ გადამეორება და ნუ ასევე თქვენიც იცით, რომ სამწუხაროდ ჩვენ დღეს შესაბამის ხარისხიან განათლებას ვერ ვაძლევთ. მოსწავლეებს. ერთგვარი ტენდენციაც არის ეს და ნუ აი მრავალი ფაქტორი არა არ შეიძლება რომ მხოლოდ ერთ ფაქტორზე ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში და
და გამოსავალი გვაინტერესებს კლუბებმა რა აჩვენა, რა შეიძლება რომ შევთავაზოთ, რა რესურსი შევთავაზოთ სკოლას და აბიტურიენტს მშობელს რომ ხარისხენი განათლება მივიღოთ და აღარ დაგჭირდეს რეპეტიტორი.
ეს რა საქმეა?
ყოველ შემთხვევაში მთელი წელი მომზადება მაინც.
დიახ. ბატონო, ზოგადი განათლება თავის მიზნად არის ახავს კონკრეტული რაღაც საკითხების ხოლო დაზეპირებას. და კონკრეტული ფაქტობრივი ცოდნის მიღება ზოგადად განათლებას გაცილებით უფრო მასშტაბური მიზანი აქვს და ამ მიზნის მიღწევა სჭირდება ხელშეწყობა და იმ უნარების განვი აი ხა მაგალითად უნარებში ცემზადებიან მოსწავლეები უნარებში მომზადება არ უნდა ხდებოდეს უნარები უნდა უვითარდებოდეს ბავშვთა იმ 12 წლის მანძილზე სკოლაში ყოფნა ამიტომ სკოლებს სჭირდება ძალიან დიდი მხარდაჭერა სკოლების გაძლიერება სკოლებზე ორიენტირებული პროგრამები უნდა გაჩნდეს ქვეყანაში რომ სკოლები გაძლიერდეს სკოლებში გაძლიერდეს სასწავლებელთა კორპუსი ჩვენ ძალიან კრიტიკულ უნდა ჭირდება რომ მაღალი კვალიფიციური მასწავლებლები ყავდეს და ასევე შესაბამისი საგანმანათლებლო რესურსები არსებობდეს სკოლებში. ამისთვის რა თქმა უნდა თავისთავად ფინანსები არის საჭირო და დაფინანსების ზრდა სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი პირობა, ასევე უნდა შესაბამისი პოლიტიკა იყოს, ანუ მასშტაბებლების მომზადების პოლიტიკა, პროფესიული განვითარების პოლიტიკა უნდა იყოს ძალიან მიზანმიმართული და ისევ კიდე ერთხელ ამბობ სკოლებზე ორიენტირებული თვითონ კონკრეტულ სკოლებს და მის საჭიროებებზე ორიენტირებული და ასევე რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა ძალიან ბევრი ძალისხმევა დავხარჯოთ იმისთვის რომ ახალი მასწავლებლები შევიყვანოთ სკოლებში და ახალი პროფესიონალი მასწავლებლები შევიყვანოთ და ნელა მასწავლებელთა კორპუსის პროფესიულ
კვალიფიკაციაზე. ბატონო ლევან, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ არ აქცევენ ყურადღებას სხვადასხვა ტრენინგები ტარდება, 1000 პროგრამებია, როგორც მოსწავლეებისთვის, ისე მასწავლებლებისთვის, პროფესიული გადამზადების კუთხითაც, მაგრამ პრობლემა მაინც არსებობს და ხო არ ფიქრობ, რომ რეპეტიტორობა განათლების სფეროში არსებული ხარვეზების კომპენსაცია არის?
ვიღა სწორედ ეს თქვი მეც
რომ აგრძელოთ რა შედეგს მივიღებთ?
არა, რა თქმა უნდა, ამის აგრძელო არ იქნება პროდუქტიული. დიახ. ჩვენ უნდა ამის მიზეზებს ვებრძოლოთ და არა თვითონ კონკრეტულად ამ ფენომენს, იმიტომ რომ რეალურად ის იმ გარემოებებს უნდა ვიაქციოთ ყურადღება, რაც იწვევს კერძო რეპეტიტორობას და არა იმას და არა თვითონ თავად კერძო რეპეტიტორობას. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის რომ არ უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად გამოცდებზე ორიენტირებულები და გამოცდებიც არ უნდა იყოს ისეთი სახის, რომელიც რაღაცაა კონკრეტულად არ გვაქვს ჩატარებული კატის გამოცდის შემოსვლის შემდეგ ასეთი კვლევა და ნუ ლოგიკურია რომ კატის გამოცდის შემოღების შემდეგ გაიზარდა კიდე უფრო ეს მაჩვენებელი, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ უტარებ გამოცდას ბავშვებს, უნდა ჩვენ სანამ გამოცდას ჩაუტარებს სახელმწიფო ბავშვს, მანამდე უნდა ზრუნავდეს მისთვის შესაბამისი ცოდნის მიღებაზე და ამ იმართულებით უნდა უფრო იმუშაო სახელმწიფო. რა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ მასწავლებლების კვალიფიკაცია იყოს მაღალი და ასევე შესაბამისად მათი ანაზღაურებაც იყოს მაღალი და მასწავლებლები იყვნენ ორიენტირებულები სწორედ იმ მიზნების მიღწევაზე, რომელიც არის ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებში განსაზღვრული.
დიახ. ბუნებრივია გაქვთ რეკომენდაციები განათლების სამინისტროსთან, იმიტომ რომ კვლევა რეპეტიტორების ფენომენის იძლევა უკეთესად დანახვის საშუალებას სასკოლო განათლების ხარვეზების და ამაზე უნდა ვისაუბროთ და აუცილებლად გამოსწორებადი უნდა იყოს სიტუაცია.
ბატონარევას მოგესალმებით.
ლევანს უნდა ერთი კითხვა?
ბავშვები ამბობენ რომ ძალიან რთულია, როცა ჯერ საატესტატო გამოცდებია, შემდეგ ერთიანი ეროვნული გამოცდების უწევთ მომზადება. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ამ ორმა მოდელმა უფრო გაართულა და გააჩინა საჭიროება რეპეტიტორის ინსტიტუტის? და მიგაჩნია თუ რა მარტო საატესტატო გამოცდებით ჩააბაროს უმაღლეს სასწავლებელში, რაღაც შესაბამის რეგულაციები იყოს, ანუ უფრო გართულდეს? იმიტომ რომ ორი მოდელი იძლევა უფრო საჭიროებას ხდის რეპეტიტორის ინსტიტუტის. ორგანოცად მომზადება.
საჭიროებას აჩენს არამარტო გამოცდა, არამედ ის, რომ მოსწავლეებს არ აქვს შესაბამისი ცოდნა. რეალურად ეს არის საჭირო. ამის საჭიროება, მაგრამ ჩვენ აი სახელმწიფომ, როდესაც იცის, რომ ეროვნული შეფასების შედეგად, რომ მაგალითად თავიანთ მოსწავლეებში არ არის მაგალითად მათემატიკაში არ არსებობს შესაბამისი ცოდნა და არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა. ამ დროს ჩვენ როდესაც სახელმწიფო ასევე თვითონვე ნიშნავს ცენტრალიზებულ გამოცდას, ეს გამოცდა რა თქმა უნდა ცალსახად უბიძგებს მოსწავლეს ეძებოს ალტერნატიული გზა იმ დანაკლისის შესავსება და ეს ალტერნატიული გზა არის რეპეტიტორული. რაც შეეხება გამოცდების საატესტატო გამოცდები არ არის ის მოდელი და ის ფორმატი, რომელიც იძლევა საშუალებას შემდგომი განათლებისთვის მზაობის შესამოწმებლად მოსწავლეებს. ანუ ჩვენ საატესტატო გამოცდით, აი კატის გამოცდით, მაგალითად ვერ შევამოწმებთ ამ ადამიანებს აქ თუ არა მზაობა. სხვათაშორის ერთიანი ეროვნულ გამოცდებს ვერ ამოწმებს ხეირიანად, იმას ამდენად არის მზად მოსწავლე უმაღლესი განათლებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით უნივერსიტეტებიდან ინფორმაცია ხო გვაქვს ჩვენ ყველას, რომ რამდენად მოუმზადებელები მიდიან მოსწავლეები უმაღლეს განათლებაში და შემდეგ უნივერსიტეტებს უწევთ ხოლმე რაღაც პირველი კურსის განმავლობაში, რომ გარკვეული ცოდნა შეუსვან. ანუ რეალურად ჩვენ პრობლემა გვაქვს, უნდა აი დავარქვა ყველა თავისახელი, პრობლემა გვაქვს ჩვენ სასკოლო განათლებაში და მის ხარისხში. და დამატებითი ბარიერების შექმნა იწვევს მე ამ, იმიტომ ჩვენ ამ მშობლებისთვის დამატებით ვალდებულებებს იწვევს და დამატებით პასუხისმგებლობებს და დამატებით ხარჯებს.
ბატონლებას გმადლობთ ჩართვისთვის. მსმენელებს შევახსენებთ, პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახდათ განათლების პოლიტიკის დაგეგმისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი რევას აფხაზავა. განაგრძობთ გამოშვებას. ქალბატონ მარიზა, ქალბატონ ნინო, ექსპერტი ამბობს, რომ პრობლემა გვაქვს განათლების საკითხში.
ერთ-ერთი მიზეზი ვალიდობაცაა. ანუ მისაღები გამოცდების მოთხოვნა ცოტა განსხვავდება სასკოლო მოთხოვნის. აი მე ქართულის მასწავლებელი ვარ.
აი ახლა მაგალითად პროგრამები
ერთად. რაც თავი გადამივლია ახლა ამ ეროვნული გამოცდებისთვის, რომელსაც უდიდეს პატივს ვცემ. აი უდიდესი სიმპათიით ვარ. საატესტატოსაც თავისთავად და ეროვნულ მისაღებსაც, ხო? მიცი რა გზაც გაიარა მათ ჩვენ თვალწიხდება ახლა ეს ყველაფერი და ისეთი მოთხოვნები ახლა ხან განსაკუთრებით სტილისტურ შეცდომებში, რომ აი პროფესიონალსაც გაუჭდება იმაზე პასუხის გაცემა.
უნარების
ტესტები, ხო, ვიღაც ამბობს, ეს ყველაფერი ადვილია. ხო, მაგრამ საკმე ის არის, რომ ეხლა მიდის, მე არ ფიქრობ, რომ ის მარტო ქართული პრობლემა. თუ იმაზე ფიქრობდი, ასაკთან დაკავშირებით, რომ ზარმაცდები და მე ვიწყებ ძალას.
კი,
მაგრამ ეხლა ფიქრობ, რომ საერთოდ მთელ მსოფლიოში იწყება ცოტა ცვალებადობა განათლებასთან დამოკიდებულებაში. ეს არ არის მარტო ქართული
ფსიქოლოგიის გეხეთ, ბევრ ევროპულ ქვეყანაში არ არის ესე მოთხოვნა და პოპულარული.
გერმანიაში ისეთი პოპულარული ყოფილა, ისეთი პოპულარული.
რეპეტიტორობა?
დიახ, ჩინეთში საშინელი მდგომარეობა კიდე და კიდე უარესი და უარესი, იმიტომ რაც უფრო იზრდება კონკურენცია, რაც უფრო მეტად ცოდნეს ითხოვს უმაღლესი სასწავლებელი, მით უფრო მეტად ვითარდება ეს ინსტიტუტი ყველგან. და საკმაოდ საინტერესო მოვლენაა საერთოდ, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ადამიანს დღეს განათლება ჭირდება იმაზე მეტი, ვიდრე ჭირდებოდა. და როცა ამ ვარზე მივედით, თავისთავად ცხადია, ჩვენს უჭირდებოდა რეპეტიტორი, მაგრამ ალბათ კიდევ
სწავლის მიმართ მოტივაციასაც ზრდის რეპეტიტორობა და არის ბევრი დადებითი თვისებები, რომელსაც ახლა ყველაფერს ვერ ჩამოთვლის.
არის მასალა, რომელიც არ არის საჭირო, ხა? ვიტყვი და შეიძლება თელმა საქართველოს ჩამკოლოს. და ახლობით ახლა ესე იგი 2000 სიტყვაზე მეტია, მეტი დიდოსტარის მარჯვენაში, რომელსაც დღეს ქართველი ადამიანი არ იყენებს. მე ძალიან მიყვარს ეს სიტყვა.
სასკოლო პროგრამა გადასახედია.
თუ ამ სიტყვებს დააჯენ და ასწავლი ხა, რომელი ახლა ვიღაცა ჩამკოლავს და ანტიპატრიოტიზმს და მომბრალებს და რაღაცა, რომ
რანუ და პრაქტიკოსი პედაგოგი
ძაღები და იცით. მაგრამ მე ფიქრობ, რომ დღევანდელ ადამიანს ორი უცხენა შეიძლება უფრო ჭირდებოდეს, ვიდრე ის სიტყვები, რომლებიც არის და ენ რაოდენობით დრო იხარჯება. ა პლუს ამა ჩვენი მოსწავლე ფსიქოლოგია თუ არ გამოკითხე. თუ არ გამოკითხე, ნუ რა, ერთ სკოლაში გავიგერო, აწერინეს მასწავლებელი დიდოსტატის მარჯვენა შინა. სხვანაირად ვერ მოახერხა ადამიანმა ამათთან შედეგის მიღწევა. ახლა, ნუ ტანჯვაა, ხო? მე რომ გითხოს, საერთოდ არის რაღაც, რომელიც უნდა გავიმეტოთ. და არის რაღაც, რომელიც უნდა შემოვიტანოთ. რაღაცა სიახლე, მასალებელის გადის უკვე აზროვნების სხვა ტალღაზე. ადექი დაჭიკი მოყვები აღარა. ფიქრის ძროა, აზროვნების ძროა და ფიქრი და აზროვნება ცოტა სხვა
ისე. უამრავი
ინფორმაცია აირგული. არც ნიშანი არ მიმაჩნია კიდე იდეალურ საშუალებად მოსავლის
გამოცდებით ბევრ ქვეყანაში არ არის. აი ფინურ მოდელში
არ არის, მაგრამ მასში მოწესრიგებულია ის ინსტიტუტი, რომელიც ჩვენთან ძალიან ძელად მოსაწესრიგებლად მიმაჩნია. ნაცნობ მეგობრობისა და ჩვენ ვერცეთი ვერ ვლახავთ ამ ნაცნობ მეგობრების, კოლეგიალობის და ასე შემდეგ. ყოველთვის რაღაცა შენიანი ცოტა მეტია და სანამ ახლა ამას გამოვასწორებთ ჩვენ ქვეყანაში, ალბათ უფრო კანონისა და უფრო საგანმანათლებლო რეფორმების ზიდ უნდა ვიაროთ, ვიდრე ისე რაღი არ შეიძლება ას. მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ განათლების სისტემას აქვს პრობლემები, ეს პრობლემები რომ დავსვით, ესეც უკვე გაკეთებული საქმეა. პრობლემის დიაგნოზი გაცილებით მნიშვნელოვანია. ზებიდან ელა მოინახებ.
ქალბატონო ნინო, ქალბატონო მარიზა, პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახლავთ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. მოგესალმებით ქალბატონო მაია.
მოგესალმებით.
მადლობთ, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. რეპეტიტორის ინსტიტუტზე საუბრობთ დღეს და მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნული გამოცდების შემოღების შედეგად კორუფცია მისაღებ გამოცდებზე აღმოიფხრა, საჯარო სკოლებში რეპეტიტორების მასშტაბები არ შემცირებულა. ისევ პოპულარულია ის ჩვენს ქვეყანაში. როგორ ფიქრობთ, სკოლაში მიღებული ცოდნის შემდეგ რატომ სჭირდებათ მოსწავლეებს კერძო რეპეტიტორებთან მომზადება საათეთასო თუ ეროვნული გამოცდებისთვის?
ამ კითხვაზე ზოგადი პასუხი ძალიან მარტივია ჩემი აზრით. უბრალოდ როგორ უნდა გამოვასწოროთ ვითარებას?
აი ეს არის მთავარი, ამაზე მსჯელობ ჩვენ გადაცემაში. თქვენი აზრით გვაინტერესებს.
ძალიან ბევრი გვისაუბრია რეპეტიტორობის ინსტიტუტთან დაკავშირებით. მე ტრაგედიას ამაში ნამდვილად ვერ ხედავ, თუმცა კონკურენცია რამაც უნდა გაუწიოს რეპეტიტორობის ინსტიტუტს, ყველა ძალიან კარგად გვესმის, ეს არის სკოლა. მანიშნებელია პირდაპირ ეს გაძლიერება, ასე ვთქვათ, რეპეტიტორობის ინსტიტუტის იმაზე, რომ სკოლას აქვს სერიოზული პრობლემები და ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე დგას, იმიტომ რომ ესეც ძალიან კარგად ვიცით, პირდაპირ ვერ დავაკავშირებთ რეპეტიტორობის ინსტიტუტს გამოცდებთან. ძალიან ბევრი მშობელი იძულებულია დაწყებითი კლასებიდან აიყვანოს რეპეტიტორი თავისი შვილისთვის, ასე რომ მეოთხე და მეხუთე კლასში როდესაც რეპეტიტორი ჭირდება მოსწავლეს, რა თქმა უნდა, დაკავშირებული გამოცდებთან, პირდაპირ დაკავშირებული გამოცდებთან არ არის. კომპლექსურია, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა და ძალიან ბევრი ფაქტორი არსებობს, რომელიც პირდაპირ გავლენას ახდენს ჩვენ ბავშვების მოსწავლეების მიღწევებზე. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია საგანმანათლებლო კვლევის შედეგებს კარგად დაუკვირდეთ, ნახოთ რა პრობლემა ყველაზე კრიტიკული მნიშვნელობის და დავიწყოთ ეტაპობრივად გამოსწორება, თორემ ეს გაგრძელდება ძალიან დიდხანს, თუ ჩვენ შესაბამის ზომებს არ მივიღებთ. მე მაგალითად დავიწყებდი განათლების პოლიტიკიდან ჩვენს ქვეყანაში. ეროვნული სასწავლო გეგმით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია და რომლის შესრულება ევალება ყველა სკოლას, რატო ვერ სრულდება ეროვნული სასწავლო გეგმით დასახული მიზნები? რატო ვერ ახერხებს სკოლა ამის შესრულებას? აქ მარტო მაგალითად მასწავლებლის კვალიფიკაციაზე არ არის საუბარი, ხო? ერთ-ერთი ფაქტორია მნიშვნელოვანი, მაგრამ კომპლექსია ეს ყველაფერი და ვიღაცამ და პოლიტიკის წარმომადგენლებმა ამ სფეროში ნამდვილად სერიოზულად უნდა დაიწყონ მუშაობა და ფიქრი იმაზე, პირველ რიგში რა უნდა იქნას გამოსწორებული და რაც არ უნდა ხანგრძლივი იყოს ეს პერიოდი და რაც არ უნდა მძიმე და რთული, როდესღაც აუცილებლად უნდა დავიწყოთ და ხმამაღლა ვილაპარაკოთ ამ პრობლემებს.
დიახ, ჩვენ სიუჟეტიც ჰქონდა და იქ საუბრობენ, რომ სასწავლო პროგრამა ეროვნული გამოცდების მოთხოვნებს არ შეესაბამება და ამიტომ არის აუცილებელი რეპეტიტორის ინსტიტუტი და სიტუაციის გამოსასწორებლად რა კეთდება და რა იქნება წელსიახლეები.
ეს არანაირად არ შეესაბამება სიმართლეს, იმიტომ რომ ხშირად ვსმენია მსგავსი რამ, რომ თურმე საგამოცდო პროგრამა არ შეესაბამება ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ სასწავლო პროგრამას, თუმცა არც ერთი მაგალითი ამ წლების განმავლობაში არ მოყვანილა. ბუნებრივია ჩვენი პირდაპირი ვალდებულება ეროვნული სასწავლო გეგმის ჩარჩოებში მოვაქციოთ ჩვენი საგამოცდო პროგრამა და სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, არც ერთი დავალება, საგამოცდო დავალება არ შეგვიძლია ეროვნული სასწავლო.
თუმცა რეპეტიტორები სჭირდებათ წელს და საერთოდ
ბავშვებს, დიახ, როდესაც მეოთხე და მეხუთე კლასში იყვანენ საკუთარი შვილისთვის მშობლები რეპეტიტორს, ეს რომელ გამოცდას უკავშირდება? დიახ,
ქალბატონო მაია, რა სიახლეები იქნება წელს მე-11 მე-12 კლასელებისთვის და ეროვნული გამოცდების რეგისტრაცია უკვე დაიწყო და რაიმე ხომ არ გაქვთ სათქმელი აბიტურიენტებისთვის? ამაზე ცალკე გადაცემასაც გავაკეთებ ჩვენ, ეხლა ამდენი დრო არ გვაქვს, უბრალოდ ძალიან მოკლედ შემოვიფარკლოთ.
კი ბატონო, მე რაც შეეხება გამოცდაშებ გამოცდებს, აქ უბრალოდ შეიძლება ითქვას ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი ცვლილებაა, თუმცა არა ესეთი ძალიან ასე ვთქვათ სერიოზული. აქ ფორმაზეა საუბარი, ის რაც მიზნად იყო დასახული, როდესაც ჩვენ ეს სისტემა შემოვიღეთ გამოსაშვები გამოცდების სახით, ეგრეთ წოდებული სერტიფიცირების გამოცდის სახით, იქნება გადალახა არ გადალახა ტიპის გამოცდა, ანუ კონკრეტული ქულა შედეგი არ დაეწერება მოსწავლეს ეკრანზე დაინახავს მხოლოდ და მხოლოდ იმას მოახერხა თუ არა აი ეს მინიმალური ბარიერის გადალახვა. ეს არის გამოსაშვებ გამოცდებთან დაკავშირებით. მისაღებ გამოცდებზე შინაარსობრივ ნაწილში უნარებში გვაქვს ასე ვთქვათ სიახლე, ანალოგიების ბლოკი გაერთიანდა წაკითხულის გააზრების ბლოკთან, თუმცა მაქსიმალური ქულა და დავალებაც რაოდენობა არ შეცვლილა.
დიახ. გმადლობთ ქალბატონ მაია ჩართვისთვის. მსმენელებს შევახსენებთ, პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახდათ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი. ჩვენ შემდეგ გავაგრძელებთ ამ თემაზე კვლავ მომდევნო გადაცემებში საუბარს. ქალბატონ მარიზა, თქვენ გინდოდათ გეთქვათ და ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ ქალბატონ მაიამ აღნიშნა, რომ პირველი მეოთხე კლასის მოსწავლეებიც იმზადებიან.
პირველი მეოთხე კლასის მოსწავლეები იმზადებიან, იმდენად რამდენადაც მშობლები არიან ძალიან დაკავებული და მათ შესაბამისი დრო არ აქვთ, რომ დაუსხდნენ თავიანთ შვილებს. ეს არავითარ შემთხვევაში არ უკავშირდება საჯარო სკოლის მასწავლებლის კომპეტენციას. მართალია, არის ეს ფაქტები ძალიან ბევრი, მაგრამ გამოწვეული იმით, რომ ან მშობელი არის დაკავებული, ან მაპატიეთ, მაგრამ შესაბამისი კომპეტენცია არ აქვს, რომ თავისი შვილი ამეცადინოს. კი ბატონო, აქედან გამომდინარე, პირველი კლასიდანვე მოდის ტენდენცია დაქირავებული პედაგოგისა და მასწავლებლისა, მშობელი თანხას იხთის ამის პასუხისმგებლობას იცილებს და უზრუნველყოფს თავისი შვილის განათლებულ მომავალს. და თუ შეიძლება ერთ სიტყვით კიდევ, აუცილებელია განათლების რეფორმების ჩამონათვალში გაძლიერება პროფესიული სასწავლებლების, სანამ ქართულ მენტალობაში იქნება ის დამოკიდებულება, რომ ასივე კურსდამთავრებულიდან ასივე მომაღლე სასწავლებელში ჩააბაროს, ჩვენ პრობლემა.
კი, მაგრამ ვაკანსიებში მოთხოვნა უმაღლესი განათლება და აუცილებლად სივებში ითხოვენ ამას და ეს არის ძალიან ცნობილი, რომ
პროფესიული სასწავლებელი დაამთავრება, მაგრამ არ არის
საუნივერსიტეტო.
მე ძალიან სერიოზულ მომავალზე ვსაუბრობ, როცა პროფესიული განათლება
საუნივერსიტეტო პროფესიულ განათლებაზე არის
უნივერსიტეტოზე
საუბარი. დიახ,
უცხოეთში, გერმანიაში არაჩვეულებრივი პრაქტიკა. მე-12 კლასში ზის 5 მოსწავლე და 5 მოსწავლე აბარებს მარტო უმაღლეს სასწავლებელში, დანარჩენს უკვე ცხოვრების გზა ნაპოვნიაკ. აი სანამ ასე არაეწყობა სისტემა, მანამდე
ფიქრობ.
კიდევ შენობების პრობლემაა, ორწლიანი სკოლები რო არის. ის მეორე ნახევარი როგორ იქნება ცოცხალი ენერგიული სკოლაში, როდესაც ყველა საკლასო
ოთახი დაკავებულია. მოსწავლეები ითხოვენ ახალი შენობის აშენებას, იმიტომ რომ ბევრია საკლასო ოთახი, ბევრია
მოსწავლე. ქვეყანაშია საჭირო.
ქვეყანაში, დიახ. სხვათაშორის მარიამ ჯაში ანოსებს, რომ იგეგმება მთელი რიგი ცვლილებები განათლების ყველა ეტაპზე და ეს ცვლილებები ეხმიანება საქართველოს საკანონმდებლო სივრცის ჰარმონიზაციას ევროპულ სივრცესთან. თუმცა რა ცვლილებებზეა ჯერ საუბარი, ეს არ ვიცით და ჩვენ დრო აღარა გვაქვს უკვე და მომავალ გადაცემაში აუცილებლად დაუკავშირდებით ქალბატონ მარიამს და გავიგებთ რა სიახლეები იგეგმება. ეხლა რეზიუმესავით გავაკეთოთ, ესე იგი მთავარი ძირითადი პრობლემა, რაც გააჩნია სასკოლო განათლებას, არა მარტო პედაგოგების ან მოსწავლეთა დაბალი მოტივაცია და დაბალი კვალიფიკაცია, არამედ თვითონ სისტემა და სტანდარტებია შესაძლებელი, რომ უკეთესი მდგომარეობა იყოს სასკოლო განათლებაში. მეთანხმებით თუ არა?
ანუ ინფრასტრუქტურა საჭიროა, რაც კი, რომ სკოლა მიცხოვროს სულფასოვანი ცხოვრები და თუნდაც ენთუზიაზმზე იმუშაონ იქ მასწავლებლებმა და დარწმუნებული ვარ, ბევრი იმუშავებს.
როგორც მუშაობდა
წლების მასწავლებელი მიჩვეულია ჩვენი მასწავლე ენთუზიაზმზე მუშაობა.
პროექტორი ელემენტარული, რომ თითქოს ყველა კომპიუტერები რო საკლასო ოთახებში მაინც იყოს ინფრასტრუქტურა სტრუქტურა.
პლუს ამას სასკოლო პროგრამების გაწმენდა გათავისუფლება ზედმეტი მასალისაგან და მიზანი არა ნიშანი, არამედ შედეგი. აზროვნებით მიღწეული შედეგი და არა ზუთხვით. ძალიან ძნელია, ძალიან ადვილია აღენო მოსწავლე თქვი ლექსი დაჭიკი დაგიწერებთ, ცოტა შეგეშალა და უშვა 9, 8 და ასე შემდეგ. მაგრამ შეიძლება გითხრას ადამიანმა საზაპირო, მაგრამ სულ ვერ გითხრას შიგნით რა წერია. მე ვერ წარმომიგენია მათემატიკის სწავლა 45 წუთიან გაკვეთილზე მე-12 კლასში. აი ამ ქვეყნად გეუბნებათ თუ მათემატიკოსად არ დაიბადე და კომაროვში არ უნასწავლოდეს 45 წუთში მათემატიკას რო ისწავლის, რომელიც შეიძლება უმაღლეს შესაბამებლა?
ძალიან უცებ გავიდა დრო. თქვენთან საუბარში სრულდება ჩვენი განაცხადება.
ესეც რეზიუმია.
დამოკიდებულების შეცვლა ერთ დავამატებ და ამით გავჩერდები. ჩვენ უნდა შევცვალოთ ყველაფრის მიმართ ჩვენი დამოკიდებულება. პირველ რიგში სასწავლო პროცესების მიმართ, პროგრამების და ზოგადად
შეფასების და
ცნობიერების. ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორი ამბობს, რომ სასკოლო სისტემა სჭირდება არა რეფორმა, არამედ თავიდან გამოგონებაო, ეს წარმატებებს გისურვებთ. უმასე მადლობა მობრძანებისთვის,
საინტერესო საინტერესო სტუმრები იყვნენ ჩაგვერდნენ. ბატონ ლევან, წარმატებები მომავალ პროფესიულ საქმიანობაში, ჩვენ საქმიანობაში და
წარმატებებს.
მე ჩვენ ქვეყანაში ბევრი განათლებული ღირსეული ახალგაზრდა გაგვაზდებინოს და შემდეგ იმ გაზრდილებას სხვა თაობები აღზარდონ.
ამინ, გეთანხმებით. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, რომ რეპეტიტორის ინსტიტუტი და სასკოლო განათლების პრობლემები, ეს იყო დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. რატომ სჭირდებათ მოსწავლეებს რეპეტიტორი, რატომ ვერ პასუხობ საჯარო სკოლების საზოგადოების მოთხოვნას და რატომ უწევთ მოზარდებს სხვა გზების მოძიებას სასურველი სერვისის მისაღებად, რა ჯდება დამატებითი განათლების მიღება საქართველოში, წარმოადგენს თუ არა რეპეტიტორობა განათლების სფეროში არსებული ხარვეზების კომპენსაციას და რა შედეგს მივიღებთ მისი აკრძალვის შემთხვევაში, როგორია სახელმწიფო პოლიტიკა და რატომ არის რეპეტიტორობა ასე პოპულარული. ამ საკითხებზე საუბრობდით გადაცემის სტუმრებთან ერთად. სტუდიის სტუმრები იყვნენ ბათუმის მეორე საჯარო სკოლის დირექტორი მარიზა აბაშიძე, ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი ნინო სურმანიძე და ჩვენთან ერთად სტუდიაში იყო სტაჟიორი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭირის ტელევიზიისა და რადიოს ლევან ურიდია. დედაქალაქიდან პირდაპირ ეთერში გვერდებოდნენ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი და განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი რევა საფხაზავა. ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე, სარეჟისორო ფულთან გახდათ თეკლა მჭედლიძე. მომავალ პარასკევამდე შეტობებით გმადლობთ ყურადღებისთვის, გმადლობთ მოგზაურობისთვის.
ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. განვიხილოთ ყველა ის თემა, რომელიც ახალთაობას აწუხებს და აინტერესებს. გადაცემა ღია ეთერი. ირმა ჩხაიძესთან ერთად.